għalkom għal-programmi ħorta Radio Mocha fuq Campus FM flimkien miegħi Daniel. Għal-ibdew il-programm biftit fatti interessanti għalfejn il-peprin tal-bżar aħmar u għadaqsek b'saħħtu u pikkanti. Bioloġisti wrew li l-pjanti jużaw il-fatt li huma pikkanti bħala arma kimika biex ma jażlux il-predaturi bil-ġuħ għaliex ma jxerdux daqshekk iż-żerriegħa. L-għasafar li jferġu iż-żrieraħ il-bogħod fil-ħmieġ tagħhom jidhru li għandhom immunità għat-toma taħraq tal-bżar aħmar. Iżda mammiferi li huma inqas effiċjenti fit-tixrid taż-żerriegħa tal-pjanta jsibu toma insapportabbli. Iċ-ċili jirċievi dik it-toma partikolari tiegħu minn kapsaikinina, sostanza kimika li tikkawża riċetturi tal-uġieħ u li tinsab fil-ġilda ta' ġewwa tal-imżiewer tal-bżar. Il-funzjoni primarja tal-frott matur u frisk huwa li tiffaċilita t-tixrid taż-żerriegħa billi tattira il-konsumaturi. Madankollu bosta frott fihom kimiċi ta' toma spjaċevoli li jiskoraġġixxu il-konsum mill-vertebrati. Dr. Tewksbury studja iċ-ċili li qed jikber fin-nofsinhar ta' Arizona biex jara li ma speċi ġew differenti mill-capsaicin. Filmati meħuda żveraw li l-għasafar kienu l-uniċi annimali li jieklu il-pjanta matul il-ġurnata. Bil-lejl, l-għasafar u l-mammiferi ma missux iċ-ċili. U fuq din il-nota ħammaru għal-pawza mużikali u ħanisimgħu diska ta' Red Hot Chili Peppers bl-isem Scar Tissue. ħana għana lil-Martina mifsud.
Waħan kunu etnitkellmu fuq suġġett pjuttost interessanti, fuq il-ħar, fuq is-snien imma ħanħalli fidejk biex tgħidilna ftit. Grazzi ħafna tal-għajt l-istadina li tiġi hawnhekk fuq Radio Mocha fuq Campus FM. U infatti ħan ifokaw fuq ir-riċerka tiegħek li kont għamilt fil-baċellerat tiegħek u ħan itkellmu ftit kif qed nafuq il-ħarq u fuq is-snien. Imma qabel dan, forsi tgħidilna ftit xi ħaġa żgħira fuqek.
Mela, Martina, għandi 29 sena u minn Malta, minn Marsa Xlok. Fil-baċellerat tiegħi għamilt il-kors ta' dental technology, bażikament nagħmel is-snien bħala xogħol. U bħalissa ġejt Londra biex inkompli l-istudji tiegħi. Fuq bieżgħu isu fuq l-istess tema ma ngħidilkom li sejtu qudiem.
Tajjeb ħafna. Infatti, l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqas hi kemm hemm varjetà meta nitkellmu fuq apparat li għandu x'jaqsam mal-qasam ta' dak dentali.
Mela, ovvjament peress li għandna xelta ta' nies u xelta ta' pazjenti u peress li kulħadd ikollu demands differenti, għandna varjetà kbira. Appliances li nistgħu nofrulhom. Normalment ikolna uħud minnhom iżjed targeted forsi iżjed jaċċettawhom nies ta' età kbira oħrajn ta' età żejna. Bażikament jinqasmu su fit tliet affarijiet l-affarijiet li nagħmlu. Mela għandna id-dentaturi li minnhom infushom jinqasmu f'dentaturi kemm tal-plastik u kemm tal-ħadid. Għanna wkoll orthodontic appliances li jintużaw biex ibidlu il-forma ta' snien, il-relazzjoni ta' snien normalment jew biex il-pazjent jirċievi estetika aħjar jew ġieli anke ħabba raġunijiet oħra. Pereżempju uġieħ fil-ġok ikollu bżonn ibidel pożizzjoni ta' snien. Dawk jintużaw dawn l-orthodontic appliances wkoll biex biex impoġġu snien permanenti mhux bħal dentaturi, dentaturi jisneħħew flexija. No, l-option ta' snien permanenti li jiġu fi crowns li meta tkun qed biddel sinna waħda, jew kellha bridges meta tkun qed biddel tnej jew tlieta jew forsi anke iżjed. Dawk bażikament huma l-affarijiet li nagħmlu aħna bħala dental technologists.
U bħala materjal, min xi x'inhuwa magħmul l-iktar dawn li għadek kif semmejt?
Mela, peress li għanna ħafna appliances differenti, ovvjament ukoll il-materjali tagħhom. Imma l-iżjed li nipproduċu kemm bħala dentaturi u kemm bħala orthodontic appliances ikunu magħmulin minn plastik. Issa il-kelma li użaw aħna mhijiex kelma plastik, imma hija l-kelma polimita metacrylate. Imma għall-iskop tal-diskussjoni huwa plastik bażikament.
Ġifri huwa plastik partikolari, mhux pereżempju plastik innaf meta tixtri xi ħaġa u tisfa' ħaġa borża tal-plastik ikun dak il-plastik ikun plastik differenti.
Eżatt, plastik li l-fisra ma qed ċettaħu kapaċi jgħix bih għax hekk għandna bżonn aħna.
Iwa għax naħseb tajjeb ngħidu li ovvjament hemm tip differenti ta' plastik sewwa. Allura għal xiex jintużaw inti semmejt ħafna jisu apparat fejn għandu x'jaqsam dentali, ma forsi tgħidilna iktar dettall. Fejn jintuża, għal min, meta forsi jiġu bżonnhom?
Mela, ħan nibda bid-dentaturi kemm għax li se tilħossni komla nitkellem fihom. U kif ukoll għax huwa possibilment li żjed tip ta' appliance li nipproduċi speċjalment f'Malta. Mela, id-dentaturi hemm ġiex tipi, hemm kemm tal-plastik u kemm tal-ħadid kif semmejna. Issa daw jintużaw biex jimlew xi spazji li ġew kkawżati minn xi snien maqlugħin min-naħa tal-pazjenti. Issa jista' jkun kemm ħabba forsi xi aċċident, kemm bl-età, jista' jkun ħafna hemm ħafna raġunijiet varji għal xi xi ħadd kollu sin neqsin u jagħżel li jagħmel dentatura. Dentatura meta tkun para ma dawk li semmejt l-ewwel mal-crowns u l-bridges, l-unika differenza, well, apparti l-materjal, differenza kbira l-maġġura hija li dentatura titneħħa billi simpli biss fil-għodu. Mentri crown jew bridge ikun cemented fil-ħajn, ġifieri qed hemmhekk b'mod permanenti. Jekk tuħsibu jibqa b'mod permanenti.
Jekk huwa ovvjament struttura xi ħaġa li tfajġuha l-ek, ma ikun iktar fit-tul.
Eżatt, pal kollox bil-verità, snin ta' u permanenti, sa' kenet u s-sibom u sa' kem l-opportunitajiet iġuna biex n-żommomek. Unbaħt it-tretti ta' plajns u ma' orthodontic appliances li għif semmejt l-ewel, jintużaw biex ibidlu il-relazzjoni u l-pozizjoni ta' snin. U daw normalmenti siru fil-fetta ta' kubertà biex tilħaq ċerti rizultati, imma jista' hemm ukoll għax aħna qed nitkellmu. L-orthodontic appliances jirġgħu jinqasmu fit-tnejn. Dawk li removable li jitneħħew bażikament darba kuljum, jew inkella l-fix dawk li jkunu maħlin.
Il-braces biex niftehmu.
Eżatt, eżatt, teħel. Issa dawk il-braces l-orthodontic appliances dawk ma jistgħux jinqalgħu. Mentri l-oħrajn jinqalgħu. Dawk li jinqalgħu mbagħad jerġgħu jidħlu fiżjet sezzjonijiet għax nistgħu nagħmlu x nistgħu ma nagħmlux bihom. U nistgħu anke nirranġaw affarijiet tal pereżempju ir-relazzjonijiet tal-ġok. Forsi jekk ikollok xi ġok kemm ta' fuq jew kemm t'isfel, jikdem il-barra ħafna jew il-ġewwa ħafna, dak huma affarijiet kollha li nistgħu nirranġawhom. Normalment għalhekk qed isir biżmien il-pubertà biex kif il-ġisem qiegħed jikber. Qed ngħidu jikber fil-forma li rridu aħna. Dawk bażikament għax ix nużaw.
Infatti, qabbad il-kurġità, sax forsi llum il-ġurnata teknoloġija u riċerka żviluppat ħafna. Imma forsi min ma kellux l-opportunità ngħidu li għandhom xi ġok qiegħed forsi mhux daqshekk sew. U ma kellhomx l-opportunità meta kienu żgħar. Ikunu jistgħu illi jirranġaw jew jużu kif qed tgħid inti dawn l-apparat apposta biex ovvjament iħossuhom iktar aħjar jew komdi jew skont ovvjament is-sitwazzjoni kif qed ngħidu għax ra kulħadd għandu xi ħaġa differenti. Imma jekk xi ħadd ikun ikbar, għandu dik il-possibilità?
Mela, minna ħatim m'għandix awtorità weġeb dik il-mistoqsija. Għax aħna iżjed aħna esperti fl-affarijiet tal-laboratorju, mistoqsija bħal dik ikun jista' jwieġeb għax ħadd li tilqa' miegħu fil-klinik bażikament, so dentisti jew ċaħ.
Eżatt, ġifieri jevalwa su s-sitwazzjoni tal-ħalq. Imma tajjeb ikunu nafu li speċi aħjar jitkellmu dejjem mal-persuna li tkun tifhem biżejjed anke min qed jismana forsi jgħid imma jinqas ma kelli l-opportunità. Mela ħankellem il-dentist tiegħi. Speċi hekk ikun jista' jgwidhom aħjar jekk qed idejjuhom xi ħaġa partikolari. Tajjeb ħafna, grazzi Martina. Issa xtaqt insaqsik ftit fuq ir-riċerka tiegħek. Ir-riċerka tiegħek li għamilt fil-baċellerat fuq ix kienet?
Mela, kienet proprju fuq dan il-plastik, dan il-polimita hemm it-acrylate tad-dentaturi biex intikom naqra su background ta' fuq ix kien. Mela, dan il-plastik jiġi, mela, aħna nagħmluh, nirċivu il-forma tiegħu jkun powder, jkun trap. U l-panna likwidu. Il-trap kun jismu polymetal metacrylate u trap jismu metal metacrylate. Interessanti tkun taf li huma l-istess ħaġa essenzjalment. Ġas waħda bħala il-kimika tagħha għandek ħafna ripetuta, allura poli. Il-kelma poli fi x-xienza tfisser ħafna. L-oħra m'għandx il-kelma poli, allura tfisser waħda. Mela il-likwidu ikun waħdiet. Fil-livell molekulari tiegħu u il-powder it-trap ikun ħafna, tajjent wal. Meta naqdu hemm flimkien jgħaddi minn ċertu stages u fl-aħħar jiġi qisu għalġina għad naġnu wobsa. Meta jkun hekk imbagħad naqilbuh f'tentatura jew orthodontic appliance. Issa, b'mod interessanti wkoll, meta nħaltu meta aħna nimxu mal-istruzzjonijiet li jtina l-manufattur u nħaltu dal-likwidu. Ma da trap fil-ratios, fil-ammonti li tja il-manufattur, ġi li jifdal xina reżejiet minn dal-likwidu. U bażikament li għamilt jiena, it-testijajt dan il-likwidu x'effetti kollu fuq ċelloni. Biex naraw jekk eventualment dan il-likwidu jispiċċa joħroġ fil-ħal li qabel inkonfinejt. Aħna nieħdu prekawzjoni biżejjed biex dan likwidu ma jasalx hemm fil-pazjent. Ġifieri tibda tkamma lill-estwa l-ewwel insejruha daqar iżjed biex żgur ma jifdalx u mbagħad biex naċċertaw ruħna nirġgħu nitfgħuha fl-ilma biex hekk għandu joħroġ xok joħroġ fil-ħalq tal-pazjent joħroġ dan l-ilma. U bażikament ittestjajt l-effett ta' dan il-likwidu ta' dan il-meta kriejt fuq ċelloli biex nara xi ħsara ħalli.
Tajjeb, ħammaru għal-pawza, pawza żgħira, bat infatti nkomplu nitkellmu ftit fuq ir-riċerka li għamilt inti, però sewwa qed semmejt li ovvjament meta intom qed tagħmlu l-affarijiet li jmorru għaġġar ikunu ttestjati mhux darba ma darbtejn li ta' erba. Biex ovvjament ma qudux jinkwetaw min qed jisma' ngħid imma d-dittatura tiegħi tgħid ma ħallit li xejn mhux bħal il-mur stupid. Inserħu raż dak li jkun. Ħammaru għal-pawza żgħira nkomplu nitkellmu miegħek, Martina. Mela wara dik il-pawza żgħira qegħdin nitkellmu ma' Martina Mifsud fuq ir-riċerka tagħha li għamlet fil-baċellerat fejn jidħol il-ħall. Però b'mod speċifiku l-affarijiet li konna bżonn bħal dentatura u affarijiet oħra li tkun qed tiffattura jew tagħmel insomma bħala xogħol tagħha mbagħad fl-aħħar meta iggradwat. U qabel ma rnar pawza konna qegħdin nitkellmu fuq ir-riċerka tagħha x'involviet. U infatti xtaqt insaqsik allura x'metodu użajt u x'riżultati ħarġu minn dan.
Għal-attesi tal-baċellerat tiegħi ħadd għamel dik testijiet bażikament, ma xtaqx nitħol f'daqs segret tal-ħabba l-ammont tat-teknika li hemm fihom. Imma essenzjalment il-dik testijiet huma wieħed minnhom jissejjaħ MTT essay li involva mela ikonna palas bħal tal-artisti u kull wel ngħidulu bħal tal-artisti wkoll nitfawlu ammont ta' ċelloli. Mubrad bħak ammont ċelloli mbagħad nitfgħu jiena żilti nitfgħu hemm dan il-mita jma ta' ktil dak il-likwidu li konna nieħdu qabel. F'dożi differenti, biċina nara liema doża ħadd taffettwa id-dak ċelloli. Wara li għadda ċertu ammont ta' żmien, bażikament 24 siegħa, zittilhom dan l-MTT li huwa likwidu li jirreaġixxi ma' ċelloli li għadhom ħajjin. Mbagħad iżjed ma jipproduċi kulur skur, dej jipproduċi kulur vjola. Iżjed ma jipproduċi kulur skur, iżjed qatt hemm ċelloli ħajjin. U rajna li f'ċertu dożijiet dal-mita meta klejt dan il-likwidu sempliment jaffettwa l-ċelloli. Imma fl-ammonti li soltu kieku ikunu baqgħu hemmhekk meta l-studentatura qabel intu għall-pazjent u qabel jitfgħu fl-ilma. Dok l-ammonti ma affettwawx iċ-ċelloli. It-tieni metodu li użajt ukoll jissejjaħ u użajt il-magna Agilent Bioanalyzer li bażikament li għamlet ittestjat fiżijiet livell molekulari l-effett ta' doża waħda, għażilna doża waħda mhux ħamsa bħal qabel, ta' doża waħda ta' dan il-likwidu biex naraw l-effett molekulari li ħalli dan il-likwidu fuq iċ-ċelloli.
Tajjeb ħafna, allura. Għandi kurzita, meta qed ngħidu dal-plastik, sew sal-plastik qed ngħidu dik il-kelma twila, ma l-plastik, sena x'effett ħalli fil-ħall? Huwa jagħmel għandu xi effetti ħsiena jew tgħidilna ftit?
Mela, il-plastik oriġinarjament ġi magħżul għax huwa xi ħaġa li l-ġisem ħajaċċetta li jari ħafna ħajkollok allerġija għalih li huwa xi ħaġa estetikament sabiħ. Meta tħares lejn dentatura, orrejt, għandek dentatura tal-ħadid, għandek dentatura tal-plastik. Id-nif jom il-vantaġġi tagħhom, imma hawn essenzjalment jagħżel li jkollu dentatura tal-plastik ġust għax tidher iżbaħ. Tidher qisha l-ħanek naturali mhux bħal meta tgħidu tidher il-ħadid bħal hekk. Jiġifieri huwa dan materjal li issu jolqot ħafna kriterji għal xi ħaġa li għanna nażluha għax ħaġa daqshekk estetikament importanti bis-sima tagħna.
Ekku. Infatti ma jirreaġixxix ma' ħalqna u maċ-ċelloli li hemm ġo ħalqna, mhux hekk. Infatti bħala materjali, kemm huma allura l-aħjar materjali.
Mela, meta ħankellem fuq dentaturi issa laqegħdin fuq dik it-tema, mela kif għandna hemm ġiex tipi, hemm tal-ħadid u kemm tal-plastik. Ittifjom il-vantaġġi u l-isvantaġġi tagħhom jekk fuq. Tal-ħadid normalment tintgħażel għax peress li l-ħadid huwa żied b'saħħtu mill-plastik, ġifieri anke forsi jekk taqarek ma tinkisirlekx, tkun tista' tiġi magħmula sezzjonijiet irqaq, ħafna irqaq, qed ngħidu ġifieri nofs millimetru ħxuna li xi ħaġa li dik ma tistax tagħmel bil-plastik. Bil-ħadid ukoll tista' l-flok, pereżempju, jekk għandek dentatura biex tiksirek is-saqaf taħlek, ġifieri għandu żgħar ta' fuq mhux tista', il-ħadid tista' ssir li ma tiksir ma tiksirekx kollu essenzjalment ġust ikollok burdur eżempju ma' dawra ta' barra jew linja fin-nofs. Xi ħaġa li bil-plastik ma tistax għax il-plastik mhux b'saħħtu u mhux b'saħħtu f'monti irqaq u iżgħar. Ġifieri il-plastik biex ġib is-saħħa tiegħu ħajkol bżonn ikun ikbar weħxen brekk sal-plastik fix is-saqaf kollu. Tal-ħadid hawn min jażilha wkoll qabel inkompli. Tal-ħadid mhix essenzjalment wara minn għajjen minn ħadid kif nafuh bil-Malti. Hija huwa alloy bi taħlita ta' metalli cobalt chromium. Tal-ħadid jiġifieri din tal-cobalt chromium hawn min jażilha wkoll għax il-ħadid jgħaddi sħana minnu. Mentri l-plastik ma għaddix, mela kien qed tixrob mela kien ġurnata kiesħa kiesħa tix-xitwa, qed tixrob bela brod jew qed tixrob bela te. Dik il-plastik mhux dejjem ħadd post it-temperatura ta' dik il-ħaġa li qed tixrob jew tiekol mentri tal-ħadid. Toss it-temperatura maħalqek kollha għax għandek is-saqaf taħlek qed jirċievi sħana permezz tal-benefit tal-ħadid. Minħa l-oħra tal-plastik li fedna hija estetikament isbaħ. Peress li roza u taqbel roza manħanek ukoll u anka bħala l-ammont li tiswa bħala essenzjalment il-pazjent ġeneralment tkun irħas ukoll. Ġifieri dawk huma ċertu vantaġġi u żvantaġġi ta' kemm tal-ħadid u kemm tal-plastik id-dentaturi.
Infatti xi ħaġa li ma kontx naf li kont naf li jeżistu dentaturi s'intendi u jekk ikollok innanniet u jekk kulħadd isu jitkellem jew nies ikbar fl-età ħanejtek ishom iktar ikunu jafu fuq id-dentaturi, però ma kontx naf li hemm daqshekk isu vantaġġi u żvantaġġi skont inti x'tagħżel. Hija xi ħaġa li qed nimmeravilja ruħi nisimek tgħid. Anke l-fatt li speċi ovvjament ta' mejsens għax il-ħadid, mhux il-ħadid ħadid għajin kif qed tgħid inti. Imma li għandha iktar sensitività, eżempju. Hija xi ħaġa li qasqat ma ddit li minn ras ngħid il-verità. Qed nitkellmu fuq dan materjali. Allura għalfejn huwa importanti li dejjem niskopru materjali ġodda.
Mella, essenzjalment jekk fil-futur niskopru xi materjal maġiku li qitina kemm il-vantaġġi tal-ħadid. Kemm il-dentaturi tal-ħadid, kemm il-vantaġġi tal-dentaturi tal-plastik, u jkun qiegħed aċċessibbli kemm mod finanzjarju, kemm anka lokalità fis-sens li nirċevuh mal, ġifieri, qed ikun tedibbli biex naħdmuh. Dejjem dik hija sitwazzjoni ideali mhux hekk li pazjenti spiċċa jirċievi l-aħjar materjal bl-aħjar prezz ġikollu aħjar riżultati. Għalhekk nemmen li hija importanti li jkun hawn riċerka kontinwa fuq dawn l-affarijiet għax mhux porzjon żej in-nies li jirċievu appliances, kemm kemm dentaturi, kemm orthodontic appliances, huwa tajjeb li nibqgħu ninvestu biex dejjem naraw x'materjali ġodda jistgħu jibqgħu joħorġu.
Għad jgħat t-semmi l-orthodontic appliances ġviri biex niftehem u l-braces u kemm jekkux fixed jew mhux fixed, insomma. Daħseb anke dawk biss fis-sens qabel niftakar żminilu qabel kienu kollha grizi jew silver u mbagħad skoprew li jistgħu jagħmluhom il-kuluri u mbagħad skoprew li jistgħu ma jidrux. Insomma, illum iż-żgħar tarhom ħafna isom aċċessorju.
Jien kelli waħd kull differenti kull sinna kienu, ġifieri eħel inkollu jħorġu affarijiet ġodda. Biex anke l-pazjent ħossu kontu li qed jilbes għax nemmen li tbissima hija parti essenzjali minn anka minn aħna bħala umani, ġifieri dejjem hija huwa sinjal, huwa ċertu sinjal, hemm ma naftar jiena importanti ħafna tbissima. U naflew ħafna nies jaqsmu dik l-idea wkoll. Allura ma tistax isek ma tħossok skomda forsi jekk ikollok xi ħaġa li qed timpedi dik id-bissima, pereżempju xi ħaġa fuq ħalek jew xi ħaġa ma nafx anke sempliċement il-fatt li bħalissa nilbsu il-maskli mhux isu barrier bejni u bejnek, mhux dejjem kapaċi nirċievi dik l-informazzjoni li nixtieq. Għalhekk nemmen id-bissima li l-pazjent dejjem fl-aħħar mill-aħħar għandu bżonn iħossu kondu hu. Bl-appliance li jirċievi, għalhekk irħin tpalet joħorġu affarijiet ġodda biex il-pazjent dejjem ħossu iżid kontu.
Iviva, sfortunatament anke li qed irid ukollna nilbsu l-maskra bħalissa kif qed tgħid inti. Ovvjament qed tagħti nofs wiċċek qed tagħti tbissima ta' dak li jkun. Però sfortunatamente kollna ngħix din ir-realtà bħalissa u ovvjament nħeġġeġ is-semmi maskra fejn hemm bżonn jekk ma jkunux ma' tal-familja tagħhom jgħixu magħhom biex b'hekk ovvjament nipproteġu anke lil anfusna. U jiġi biex nagħlqu ftit il-programm tal-lum tgħidilna ftit allura xi pjanijiet għandek bħalissa jew għall-futur.
Mela, sejn nisentejn di graduajt. Dawn is-sentejn ħdimt f'laboratorju f'Marsa Scala. Wara dawn is-sentejn deċidejt inħol inkompli l-istudji tiegħi f'livell ta' masters. Bħalissa qiegħda Londra u qed nagħmel masters bl-Ingliż għax naftu kien bil-Malta li huwa in maxillofacial and craniofacial technology. Li essenzjalment u mela, jiena f'livell ta' baccellerat kont nagħmel is-snin. Issa qed nagħmel affarijiet differenti, qed nagħmel affarijiet bħal imnieħer, għajnejn, forsi biċċa ġilda hawnhekk jew widnej. Normalment għall-pazjenti li jew ikun għaddew minn xi trawma, jew forsi anke twieldu hekk, jew ġieli anke per minħabba li kellhom li forsi għaddew minn xi kundizzjoni bħall-kanċer jew hekk. U kellhom jitneħew basikament parti minn wiċċhom, aħna nkunu qegħdin hawnhekk biex ngħinuhom biex intuhom lura. Dik il-ħajja b'mod kemm estetikament u kemm biex kun jistgħu jgħixu b'mod funzjonali.
Instema interessanti ħafna u ta' bżonn ħafna, speċjalment ovvjament kemm hekk kundizzjoni, kemm hekk kellhom xi kanċer, però anke biex ovvjament jerġgħu jġibu lura biex dak jkunu tilfu bl-aħjar mod għax ovvjament mhux forsi ħaġib eżattament kif kien ikun, però għall-inqas kun ħadd kemm jista' jkun biex terġa' lura għal dak li
tinu jagħmel. Integra fis-soċjetà, eżatt.
Ekku. Grazzi ħafna talli kont magħna Martina, kienet diskussjoni interessanti ħafna, ma kontx naf ħafna affarijiet għalla folja waħedna u ovvjament qiegħed hemm il-ħin kollu. Grazzi ħafna nħeġġeġ ħafna s-semmija li jekk jridu jerġgħu jisimgħu dan il-programm jidħlu fuq Facebook page ta' Radio Malta u jaraw anka dan il-filmat. Jina Daniel, inselmilkom.